13 Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 20 septembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Republica Moldova începe săptămâna cu maxime de 20 de grade în sud. În nord însă vremea începe să se răcească, vor fi doar 14 grade azi, iar în următoarele două zile aceasta va fi maxima generală pe țară. La sfârșitul săptămânii totuși maximele revin la 20 de grade. Din toate instituțiile aflate sub control parlamentar, CEC e prima căreia reușim să-i dăm o nouă față, a declarat săptămâna trecută în legislativ speakerul Igor Grosu, chiar în momentul în care majoritatea PAS și-a trimis în comisie proprii candidați. Nominalizările opoziției deocamdată nu au fost votate, cu toate acestea, comisia s-a întrunit și a ales-o pe Angelica Caraman președintă. Pavel Postică, invitatul nostru din această dimineață, a ajuns în comisie urmarea nominalizării de către președinta Maia Sandu. Până acum, el a urmărit împreună cu asociația Promolex, în care activează, 10 de scrutine moldovene, cărora le-a scos în relief mai ales defectele. Cu ce trebuie să înceapă înlăturarea acestor defecte? Este întrebarea pe care am pus-o într-un interviu, vă propunem să-l audiați peste câteva minute în emisiune. Apoi vă prezentăm temele din presa matinală, una fiind cea despre cum ar trebui negociat prețul gazelor pentru moldoveni. Urmează Realitatea cu Amănuntul, un jurnal de corespondent, mai întâi însă runda de noutăți matinale.
Duminică au avut loc alegeri pentru adunarea populară a Găgăuzei. Locuitorii autonomiei și-au ales deputații pentru un nou mandat de 4 ani în 35 de circumscripții electorale uninominale. Pentru validarea alegerilor, în fiecare dintre circumscripții a fost necesară participarea cel puțin o treime din alegători, iar la une erau așteptați peste 100.000 de votanți. Cu 124 de candidaturi înscrise, dintre care 122 au și rămas, a fost cel mai redus număr de candidați înregistrați la alegerile pentru adunarea populară de la primele astfel de alegeri în 1995. Alegerile din autonomia Găgăuza au fost monitorizate de circa 80 de observatori naționali și 50 de observatori internaționali. Autoritățile sanitare din regiunea transnistriană se pregătesc să deschidă un nou spital COVID în stânga Nistrului din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri. Dacă la începutul săptămânii erau câte 40 de cazuri noi, atunci vineri au fost înregistrate deja 180 de cazuri, iar sâmbătă 160. În regiunea transnistriană există deja 3 spitale COVID la Slobozia, Râpnița și Bender, însă acestea sunt ocupate în proporție de peste 90%, așa că acum se reamenajează în un spital COVID într-unul din blocurile spitalului clinic de la Tiraspol. În Federația Rusă au avut loc de vineri și până duminică 19 septembrie alegeri pentru Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, precum și pentru legislative regionale și administrații locale. Este de așteptat ca votul să fie câștigat de Partidul Pro-Kremlin, Rusia Unită, mai ales după o campanie susținută a autorităților de a elimina candidații opoziției, o campanie care a avut ca țintă în primul rând cercurile apropiate opozantului Alexei Navalny și pe colaboratorii acestuia. De votat anul acesta s-a putut vota atât în persoană cât și prin internet.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au lipsit din cauza unui dezacord cu privire la condițiile stabilite de Rusia legat de prezența lor, dar mai ales de numărul mic de observatori pe care Rusia l-ar fi acceptat oricum. Șefa Comisiei Electorale Centrale din Rusia, Ela Panfilova, a declarat duminică însă, citată de agenția DPA, că au existat numai 8 cazuri confirmate de umplere a unor urne cu buletine de vot ștampilate în avans și a asigurat că incidentele vor fi anchetate. Pe de altă parte, Grupul independent de monitorizare a alegerilor Golos informa că numai în prima zi a votului, deci vineri, se raportaseră peste 2000 de încălcări. Era vorba de multe cazuri în care s-ar fi cumpărat voturi, dar și de veniri în grup organizat la centrele de votare, sugerând că guvernul mobiliza angajații statului pentru a asigura o victorie a Rusiei Unite. Au fost de asemenea raportate multe cazuri de vot multiplu și, cum spuneam, de urne umplute cu buletine de vot gata ștampilate. Încă de vineri, aplicația populară de mesagerie Telegram din Rusia a suspendat roboții de chat folosit în campania electorală, ceea ce a reprezentat încă o lovitură dată sistemului de vot inteligent sau smart voting, conceput încă din 2018 de opozantul Alexei Navalny și asociația acestuia. Aplicația fusese deja scoasă de Apple și Google din magazinele lor de aplicații. Echipa lui Navalny a promovat votul inteligent ca o modalitate pentru alegătorii opuși președintelui Vladimir Putin de a identifica candidații care au cea mai mare șansă de a-i învinge pe candidații partidului pro-Kremlin Rusia Unită, și asta indiferent de partidul din care fac parte acești contracandidați. De aceea se speculează că Partidul Comunist ar fi avut mult de câștigat de pe urma acestui sistem de vot inteligent.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre prioritățile Comisiei Electorale Centrale, care a devenit săptămâna trecută funcțională, fie și incomplet, după desemnarea prin vot în legislativ a 6 din 9 membri în ea. Pavel Postică, cel pe care l-am întrebat cu ce vrea să-și înceapă activitatea, a ajuns în cec urmarea nominalizării făcute de președinta Maia Sandu. Iar nouă, domnia sa, ne-a vorbit într-un interviu în nume propriu, așa cum e firesc cât timp comisia nu a început să reglementeze propriu-zis.
Împreună cu colegii care au fost numiți membrii Comisiei Electorale Centrale, în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, am reușit așa să schimbăm câteva cuvinte și cel puțin pe două aspecte se pare că există consens în ceea ce privește modificarea cadrului legal pentru a înlătura anume acele deficiențe ale cadrului normativ care sunt și care cu regret generează anumite probleme ale procesului electoral. Asta ar fi o primă prioritate și a doua prioritate care cumva iarăși există consens între toți cei 6 membri până când numiți de parlament și președinte. Legat de implementarea metodelor alternative de vot, în special votul electronic.
Haideți să le luăm pe rând. Ne puteți da detalii despre ce modificări la cadrul legal?
Aș putea să-mi spun punctul meu personal de vedere. Eu cred că noi trebuie să schimbăm mecanismul de numire a membrilor, așa încât să fie reprezentați toate trei puteri și toți membrii Comisiei Electorale Centrale să activeze permanent și nu doar trei, așa cum este la momentul de față. A doua chestiune ține de finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale pentru a oferi atât Comisiei Electorale Centrale mai mult împuternicit pentru a investiga într-adevăr situațiile de finanțare dubioasă a campaniilor electorale și a partidelor politice și, evident, aplicarea sancțiunilor rezonabile, dar și foarte clare și așa încât să nu lase loc pentru intenție de a mai admite astfel de încălcări. Iarăși este vorba de descurajarea acelor concurenți electorali sau partide politice care vor să utilizeze resurse financiare neadecvate sau de psihotare în campaniile lor electorale.
Reprezentarea tuturor celor trei puteri, adică care nu e reprezentată, ca să fie mai limpede?
La momentul de fapt noi avem o situație în care efectiv practic doar Parlamentul contribuie la numirea Comisiei Electorale Centrale, pentru că din nou membri 8 sunt numiți de Parlament, proporțional majoritate și opoziție. Dacă vorbim de componența actuală, 5 urmează să fie, sau au fost numiți de majoritatea parlamentară și 3 urmează să fie numiți de opoziție parlamentară, dar cu regret am văzut că nu există consens încă în cadrul opoziției parlamentare pentru desemnarea a 3 persoane, erau 4 persoane propuse inițial și unul de președinte, adică nu sunt reprezentate practic sub niciun fel puterea executivă și puterea judecătorească. Și din punctul asociației Promulev, pe care încă o reprezint, ar fi rezonabil ca Comisia Electorală Centrală să fie compusă din 7 membri, 2 desemnați de puterea legislativă, 2 persoane desemnate de puterea executivă, 2 persoane desemnate de puterea judecătorească și o persoană desemnată de către președintele Republicii Moldova. Deci în felul ăsta s-ar diminua sau s-ar dilua din acele posibile suspiciuni de influență politică a membrilor Comisiei Electorale Centrale.
Pentru că am ajuns aici, domnule Postică, am o întrebare legată de felul cum se constituie componența Comisiei Electorale Centrale. Partidul majoritar, Partidul Guvernării PAS, are acum posibilitatea de a schimba orice lege dacă nu e vorba de o amendare constituțională. Pentru cei care se întreabă de ce nu profită de acest moment pentru a schimba legea și a schimba modalitatea de numire a Comisiei Electorale Centrale, dumneavoastră aveți un răspuns?
Dacă vorbim de actuala componență a Comisiei Electorale Centrale, deja este prea târziu să se vină cu modificări legislative. Ar fi fost prea târziu chiar și de la momentul începerii activității acestui legislativ. Pentru că există hotărârea Curții Constituționale care spun foarte clar că elementele fundamentale ale dreptului electoral nu pot fi modificate decât cu un an înainte de alegeri și adică numai de vreme decât cu un an de la publicarea modificărilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ori componența Comisiei Electorale Centrale este unul din cele trei elemente fundamentale. Și respectiv, tehnic vorbind, nu este ok și nu este rezonabil să fie modificate regulile de joc cu referire la numirea Comisiei Electorale Centrale la această etapă, pentru că ele riscau să fie contestate la Curtea Constituțională și eventual declarate ca nefiind în corespundere cu Constituția. De asta este cumva prea târziu. Una la mână și doi la mână. Noi trebuie să înțelegem că suntem într-o situație diferită, pentru că mandatul actual e componența Comisiei Electorale Centrale a expirat încă pe data de 15 septembrie. Ori noi, nouă componență, a fost numit în funcție abia pe 16 septembrie și ședința de constituire și de alegerea conducerii a Comisiei Electorale Centrale a fost făcută pe data de 17. Deci pentru noi era o chestiune de urgență să facem funcțională Comisia Electorală Centrală. De asta am mers la prima etapă în ceea ce privește alegerea președintelui Comisiei Electorale Centrale ca să devină instituția funcțională, să fie persoana care să poată să reprezinte instituția, să semneze documentele corespunzătoare ale Comisiei Electorale Centrale. Și în ultimul rând, nu trebuie să uităm că în scurt timp, săptămâna viitoare, în primele zile săptămânii viitoare, urmează a fi demarate pregătirile pentru alegerile locale noi, în cam 15 localități, dacă nu greșesc eu, inclusiv municipiul Bău. Ori faptul că nu ar fi fost numit o componență a Comisiei Electorale Centrale din cauza că ar fi fost operate anumite modificări legislative, ar fi fost pus în pericol inclusiv organizarea acestui scrutin parțial.
Deci, dacă înțeleg eu corect, acum nu e momentul, dar de acum încolo, dacă majoritatea parlamentară ar vrea să schimbe modalitatea de numire a acestei comisii, are tot timpul la dispoziție.
Cel puțin eu, din perspectiva mea în calitate de membru a Comisiei Electorale Centrale, atunci când sau când vom examina subiectul propunerilor din amendarea a legislației electorale, cu siguranță vom insista pe acest aspect.
Vorbesc despre schimbarea statutului membrilor CEC. În acest moment, trei dintre acești membri, precizăm pentru ascultătorii noștri, sunt cu statut de permanent, adică primesc salariu pentru că activează în această comisie, ceilalți șase nu au acest statut. Lucrul ăsta s-a întâmplat urmare a unui scrutin din 1996, deci istoric încă de mult s-a întâmplat, când s-a considerat că Republica Moldova nu are bani ca să plătească salarii la nouă membri ai CEC-ului și dumneavoastră credeți că e o prioritate să se revină asupra acestei decizii. Așa este?
Siguranță, da, pentru că sunt lucruri noi care au fost introduse din 2015 în responsabilitatea Comisiei Electorale Centrale și în ceea ce ține de finanțarea partidelor politice, când zice că este o activitate permanentă. Aceste două mari împuterniciri au fost oferite Comisiei Electorale Centrale și respectiv practic volumul de lucru a crescut. Din aceste considerente, eu tot cred că este necesar ca toți membrii să activeze permanent. Mai mult ca atât, în 2019 Asociația Promolec a înaintat cu titlul de lege ferenda un proiect de modificare a codului electoral în care am propus aceste modificări ca șapte membri să activeze permanent și am făcut niște calcule. Și atunci s-a văzut foarte clar că cheltuielile de personal pentru membrii Comisiei Electorale Centrale în ecuația de șase persoane nepermanente și trei permanente sunt comparabile sau chiar un pic mai mari cu o formulă de activitate șapte persoane permanente.
Da. Votul de alternativă, domnule Postică, despre asta aș vrea să discutăm în continuare. Sunt multișoare deja campanii de când e cerut vot de alternativă, mai ales de când diaspora a devenit suficient de numeroasă că influențează deja rezultatele scrutinelor moldovene. Autoritățile de obicei răspund, nu e timpul, nu acum, suntem de acord, dar nu e timpul. Se poate crede că gata, Republica Moldova ar putea avea vot de alternativă? Apropo, în sfârșit, și în Parlament se folosește acel mecanism de vot electronic, deși el era acolo în Parlament, dar nu era folosit. Acum noi parlamentari îl folosesc, poate e un semnal și ăsta.
Sper eu așa să fie și sper eu că în viitoarele scrutinii naționale noi să avem posibilitatea ce putem să testăm la prima etapă implementarea votului electronic și în cel mai scurt timp posibil, poate, de ce nu, să trecem la implementarea lui practică. Dar iarăși, noi trebuie să fim realiști. Eu cred că noi, înainte de a pune în aplicare 100% votul electronic, trebuie să îl testăm așa încât să ne asigurăm că nu există modalități de a vicia acest vot. Să ne asigurăm că este sigur și el nu poate fi supus unor atacuri electronice de securitate. Dar votul electronic este un mecanism sau o modalitate de vot automatic, mai sunt și altele care la fel cred că trebuie să fie analizate pentru a fi puse în aplicare.
L-ați ascultat pe Pavel Postică, noul membru al CEC, reprezentând nominalizarea președintei Maia Sandu și Asociația Promolex. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu temele din presa matinală. Nicolae Negru comentează în Ziarul Național îndemnul lui Igor Dodon către Maia Sandu să meargă urgent la Moscova pentru a negocia prețul gazelor naturale. Opinia lui fermă e că nu e nevoie. Ar însemna să limită pe Igor Dodon, citez, în slogărnicia sa față de Putin și mimarea unei activități intense pe toate direcțiile. Mai departe, argumentația lui Negru e că nu intră în atribuțiile președintelui de a negocia prețul la gazele naturale. În cel de-al doilea rând, explică el, Rusia oricum nu face cadouri doar nu a anulat nici tarifele vamale pentru produsele agricole moldovenești. Urmează concluzia autorului, sigur ar fi bine ca prețurile gazelor naturale să fie cât mai mici, dar trebuie să conștientizăm că aceasta se poate obține doar satisfăcând orgoliul imperial, cedând din independență și suveranitate. Va face Maia Sandu acest pas sau va menține relațiile economice cu Rusia pe principii economice sănătoase? Oricum, prețurile vor crește și guvernarea trebuie să se gândească la un plan de asistență pentru cetățenii cu venituri sub nivelul de subzistență. Opinii pe contrasens cu cea lui Negru despre același lucru citează ziarul Adevărul. Este incorect să lași balt acest subiect. Pentru actuala guvernare, negocierea prețului la gaz este o primă serioasă piatră de încercare, o încercare care ar arăta profesionalismul actualei guvernări și o provocare ce ar demonstra poporului cum această guvernare poate soluționa probleme cu adevărat dificile. Crede, de exemplu, fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski. E prima dată când un guvern al Republicii Moldova declară că nu se implică în negocierea noului preț. Ar fi bine să se implice și să obțină reduceri pentru Republica Moldova. Însă la întâlnirea cu COZA, care a avut loc la Chișinău, cred că s-a spus ferm că astfel de reduceri nu vor fi și din acest motiv, guvernarea încearcă să nu se asocieze cu noua majorare a prețului și pasează responsabilitatea spre Moldova Gaz. Spune la rândul lui fostul deputat al platformei Da, Liviu Vov, copiniile cetățenilor de Adevărul au sunat în cadrul emisiunii Întreabă Ghețu de la TV8. Ziarul De Gardă preia și publică o investigație apărută în presa rusă despre viața secretă a ministrului de externe rus Sergei Lavrov. Principala taină a ministrului Lavrov, așa este intitulată ancheta reportericească publicată de Istorii Importante din Federația Rusă. Investigația a apărut cu câteva zile înainte de alegerile legislative ruse care s-au produs în acest weekend și îl vizează pe Lavrov, care a fost primul pe listele partidului pro-Kremlin Rusia Unită. Sunt dezvăluite legăturile acestuia cu angajata a Ministerului de Externe din Rusia, dar și averile demnitarului, printre ele bunuri imobiliare de lux în valoare de peste 600 de milioane de ruble. IPN citează opinii critice la adresa guvernării pentru că a pus în circulație amendamentele operate de vechiul guvern la legea privind piața produselor petroliere, amendamente care permit intervenția de acum zilnică a ANREN formarea prețurilor. Ar favoriza 3-4 companii monopoliste de pe piață și ar fi fost adoptate în cârdășie cu aceste companii, este ideea principală. Moldova a fost atrasă în acest cazinou când zilnic trebuie să așteptăm tarifele care este legătura dintre cotația plaț de astăzi cu tariful de astăzi, dacă petroliștii și-au importat produsele petroliere acum 10 zile? Se întreabă bunăoară expertul economic Vyacheslav Ioniță. Ce face ANRE în Republica Moldova mie nu-mi este clar, pentru că aproape toate resursele energetice de pe piață sunt de import. 168 de oameni lucrează la ANRE și sunt oameni extrem de bine plătiți. Organigrama instituției coincide cu cea a unui minister, dar ei nu se ocupă practic cu nimic. Cei 5 directori ANRE primesc anual mai mult de 1 milion de lei fiecare. ANRE este o instituție care trebuie optimizată de cel puțin 10 ori. Este o declarație citată de IPN aparținând omului de afaceri Andrei Baștovoi. Și Moldstreet.com publică criticile Secretariatului Comunității Energetice, organizația care reglementează relațiile Uniunii Europene cu vecinii în domeniul energiei, legate de inițiativa legislativă care ar deschide calea Parlamentului de la Chișinău pentru a-i demite în corpore pe directorii ANRE. Aceștia ar putea fi demiși fără prezența culpei, este citat motivul esențial al criticii în scrisoarea Secretariatului Comunității Energetice. Se mai spune că este bine ca ANRE să-și facă bine treaba, dar asta, citez, se poate face și fără a expune directorii la presiuni politice. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm scărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un coleg de-al meu mi-a povestit următoarea situație curioasă. Va să zic că omul e un pro-european convins, nu-i plac partidele pro-ruse, dar de la o vreme s-a împrietenit cu un vecin, fan al apropierii de Rusia. Leantul care i-a unit e dorința sinceră ca moldovenii să-și facă cât mai repede vaccin. Ambii au fost infectați, ambii au învins cu greu virusul și acum, conștienți de pericolul pe care îl emană COVID, sunt consternați de ignoranța moldovenilor care refuză să se vaccineze. Altădată pe cei doi vecini împiedica să discute pe îndelete politica, acum politica e mai puțin importantă, iar cei doi s-au unit împotriva unui dușman apolitic rapace. Și culmea, am niște rude pro-europene care nu vor să se vaccineze. Păi nu e mai bine să am de face cu acest om lucid și responsabil, fie el și pro-rus? M-a întrebat colegul. Societatea moldovenească din ultimii 30 de ani. O știm bine, a fost mereu dezagregată, nu a avut o idee în jurul căreia să se unească cetățenii. Numeroasele disensiuni au creat fisuri mari între noi. Suntem despărțiți de geopolitică, de veniturile pe care le avem, de stilul de viață, de valori și principii, de foarte multe lucruri. E foarte multă ură în societatea moldovenească, iar deasupra tuturor, ca o sabie a lui Damocle, e absența sentimentului de apartenență la o comunitate. Aici fiecare e sam za sebea. Fiecare își construiește propria gospodărie, dincolo de care nu mai vede nimic. COVID-ul a mai creat o fisură socială adâncă, periculoasă. Din martie 2020 ne-am împărțit în cei cu măști și cei fără măști, apoi în cei care s-au vaccinat și cei care nu vor să se vaccineze. Iar și mai grav e că această ultimă scindare are legătură directă cu viața și moartea. Dacă până în martie 2020 mai exista o zdreanță de iluzie că societatea moldovenească poate da dovadă de solidaritate, acum iluziile s-au evaporat cu desăvârșire. Suntem în junglă, dragi prieteni, și scapă cel norocos.
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Chestiunea sclaviei în creștinism a interpelat întotdeauna, într-atât ea este în contradicție totală cu o religie care are la bază egalitatea între oameni și porunca de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. Dar cum a putut Occidentul iudeo-creștin să organizeze un comerț industrial cu sclavi, mai ales africani, și să-i țină într-o condiție care avea să ducă la războiul civil din Statele Unite? Cartea, abia apărută, a istoricului francez Olivier Grenouillot, Creștinism și sclavie, răspunde acestor interogații. Sigur, creștinismul e departe de a avea monopolul sclaviei. Coranul o menționează în mod explicit în mai multe rânduri și fixează chiar reguli precise despre cum trebuie tratați sclavii. Sclavia e menționată și în Evanghelii, uneori într-un context surprinzător. Astfel, în epistola către Filimon, apostolul Pavel îl sfătuiește pe acesta să primească un sclav fugit ca pe un frate, dar nu îi spune să le libereze. Robul Onisim furase de la stăpânul său Filimon și fugise la Roma. Apostolul Pavel îi scrie lui Filimon pentru a-l încuraja să-l primească înapoi pe Onisim ca pe un frate întru Hristos, fără pedepsele aspre pe care le primeau de obicei sclavii care fugeau. Pavel chiar se oferă să plătească pentru paguba bănească pe care Onisim i-ar fi putut-o cauza lui Filimon, însă nicio clipă nu îi sugerează ca după plata pagubei să-l elibereze pe acela. Robul rămâne rob. La fel, împăratul Constantin a interzis luptele de gladiatori, aceștia fiind practic cu toții sclavi, dar în loc să îi elibereze, i-a dus la munci forțate în mine. Cartea lui Olivier Grenouillot ne mai informează că mulți papi au posedat sclavi, iar în cele două Americi, creștinarea indienilor a însemnat vreme de secole reducerea lor la stadiul de sclavi tratați deseori ca niște suboameni. Dar din această privință, catolicismul a fost mult în avans față de celelalte branșe ale creștinismului. Papa Pius al II-lea condamna sever sclavia în 1462. În schimb, în Estul Ortodox, robia avea să fie abolită doar în 1855-56, în principatele române, ba chiar în Rusia și mai târziu. Cât despre protestantismul pragmatic, Olanda, Anglia, iar ulterior Statele Unite, reprezentanții lui de seamă, elitele înstărite, aveau nevoie să umple decalajul economic față de imperiile catolice, așa încât drepturile omului nu s-au aplicat inițial sclavilor. În Statele Unite, sclavia a fost abolită abia în 1865, după 4 ani de război civil distrugător. În final, ar fi de reținut o frază din cartea lui Olivier Grenouillot, este aceasta: aboliționismul militant a fost rezultatul unui amestec de morală în acțiune cu o redefinire a unui sacru cu dimensiuni în același timp profane și religioase. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.